Assalomu alaykum. Xudovon bizlarni yomon kunlar kelishi haqida ogohlantiradi. Shu sababdan yomon kunda qarshilik ko'rsata olishingiz uchun Xudoning qurol aslahalarini ko'taringlar, toki butun tadbirkorlik bilan ish tutib, o'rningizda mahkam tura olinglar. Mana shu kunlarga tayyor bo'lishimiz uchun Xudovon bizni ogohlantiradi. Nima uchun yomon kunlar kelishi haqida aytilganini bilasizmi? Yomon kunlar kelishining asosan 3 sababi bor. Chunki bizlar shayton hukmronlik qilayotgan dunyoda yashayapmiz. Qozonga yaqinlashganda kuyasi yuqmasligining ilojisi yo'q. Hushyor va bedor bo'linglar. Chunki dushmaningiz iblis bo'kirayotgan sherday kimnidir yutib yuborish uchun izlab yuribdi, deydi kalom.
Yomon kunlar kelishining 2 sababi Xudo bizlarni osmon shohligiga tayyorlamoqda. Buning uchun bizlarda ruhning samaralari shakllanishi lozim. Ruhning samarasi esa kalomda yozilganidek sevgi, quvonch, tinchlik, sabr-toqat, ezgulik, mehribonlik, iymon, muloyimlik va o'zini tiyishdir. Bundaylarga qarshi qonun yo'qdir. Ular faqat azoblar vaqtidagina shakllanadi. Bizlar uzoq bardosh berish uchun yoki ko'nikuvchan bo'lishimiz uchun vaziyatlar tug'ilmasa, qanday qilib uzoq bardosh yoki ko'nikuvchanlikni o'rganishimiz mumkin? Po'lat olovda toblanganidek, bizlarning ham xulq-atvorimiz azoblar orqali barkamol bo'ladi.
Bizlarni Iso Masihdagi o'zining abadiy shuhratiga da'vat etgan Xudo barcha inoyatning Xudosidir. Qisqa bir muddat azob chekkaningizdan keyin uning o'zi sizlarni maqsadingizga erishtiradi. Kuch-qudratli, sabotli va mustahkam qilib qo'yadi. Hatto Iso Masih ham azoblar orqali barkamol bo'lgan bizlar esa uning ortidan borishga da'vat etilganmiz. Xudo ko'p o'g'illarni ulug'likka erishtirmoqchi bo'lib, ularning najot asoschisi Isoni ham azob uqubatlar orqali kamolga erishtirishni munosib ko'rdi. Ular chiday olamiz deb javob berishdi. Iso ularga dedi: "Sizlar-ku men ichadigan zaqqum kosani ichib, botadigan qayg'u alamlarimga o'zingiz ham duchor bo'lasizlar."
Ko'pchiligimiz Masihni qabul qilgach, Xudoning panohi ostiga kiramiz. Endi hayotimizda biror ko'ngilsiz voqea sodir bo'lmaydi deb o'ylaymiz. Lekin Xudo bizlarning hayotimizda yovuz kunlar kelmasligini kafolatlamaydi. Balki yomon kunlar kelganida ulardan muvaffaqiyatli olib chiqishni kafolatlaydi. Agar yomon kunlar keladigan bo'lsa, unda hayotimiz imonsizliklarnikidan nima bilan farqlanadi? Imonlilarga azobli kunlarida Rabbiy yonlarida bo'lishni va ularni har qanday baxtsizlikdan olib chiqishni kafolatlaydi. Kalom shunday deydi: "U meni chaqirgan chog'ida javob beraman. Qayg'uli kunida u bilan birga bo'laman." Xudoning bu va'dalari bizga qanot va umid bag'ishlaydi. Umidingiz va maqsadingizni yo'qotmang. Salomat bo'ling.